Rõõm tervitada teid kõiki. Et on ka teateid kõigepealt Eesti Liidu poolsed teated. Et täna kutsutakse üles palvetama Eesti Liidu nõukogu pärast. Ja veebijutlus tuleb täna Tartust otse ülekandena. Ja jutlustab Veronika Peekman. Ja täna kell 5 õhtu on Tallinnas või Tartus Adventkirikus Adventiaja kontsert Mõtisklus sul soovina. Ja et antakse ka teada, et varsti jõuab kohale Adventkoguduse kalender. Ja samuti hommikpalveraamat ja õppetükk. Ja siis meie oma koguduse teatas, et poolse nädala pärast on jõulukoosolek. Nii nagu ta alati, meil on traditsioonselt algusega kell 16.00, et 24. detsember. Ja oli selline idee, et see on nagu selline aeg, kus meil ka külalisi liigub, et me oleme ka alati komikausiga seal ukse all olnud, et võtaks siis nagu pakuks neile tee Kristuse juurde ka. Aga et see võiks sündida, et me peaks nagu mingi koguse välja ostma. Et euro 50 tükk, et kui keegi tunneb oma südamed, et tahaks nagu selle projekti oma õla alla panna, siis Eigi Malle ja Eigi Toivo, et pöörduge nende poole. Ja et see info siis jõulukoosolekuga seoses. Ja kahe nädala pärast on meil osasaamine. Et nii ruttu see aasta jälle möödame saab. Nagu silmapilk. Aga nüüd alustame koos olen Jeesus Kristus nimel ja 397 on alguslaul. 397. Hõisake taevad ja laulge nii maa kui ka meri.
Thank you.
Alandame siis meie tema põlved võimaluste kohaselt. Hea isa, me täname, et sa oled meie südamesse pannud soovi siia tulla. Ja et me ei ole sellele kutsele vastu pannud, vaid me oleme tulnud. Ja me oleme tulnud selleks siia, et meie sisemine inimene saaks toidetud. Et meie uski usaldusse sinu vastu võiks kasvada ja areneda. Õnnista õde, kui ta sõna jagab meile ja õnnista meid, kui me kaasa mõtleme. Me palume sinu armu ja ligiolekut kõigile meie armsatele kogudusliikmetele, kes erinevatel põhjustest on meist eemal, ole neile igale ligi. Ja ikka palume õnnistust igale paigale, kus sinu nimel on kogunetud. Jeesuse läbi. Aamen.
Tänane missioni jutt tuleb Chiilist ja kannab pealkirja Räpparist jutlustajaks. Sebastian elas Chiilis kaht elu. Kodus ja koolis oli ta vaikne, hoolas ja kuulekas. Hingamispäeva hommikuti käis ta vanematega kirikus. Tal oli koguduses isegi ameteid. Kuid pärast kooli ja lausa pärast kirikut hingamispäeval muutus Sebastian räppariks, kes tõmbas oma esinemisega kohale suuri rahvahulki. Sebastian kasvas üles 7. päeva adventistide peres. Kui ta oli väike, olid tema vanemad missionimeelsed õpetajad, kes töötasid mitmes Chiili adventkoolis. Teismelisena ei huvitanud kirik Sebastiani. Tema arust pakkus see ainult monotoonsust. Ta oli kogu elu Jumalast kuulnud, kuid tal polnud kujunenud isiklikku suhet Jumalaga, palve ja igapäevase pühendumisega. Ta teadis Jumalast vaid seda, mida kirikus kuulis. Talle tundus, et Jumala plaanid ei hõlma teda. Kirikust väljaspool vallutas hip-hop muusika Chiili ja ülejäänud Lõuna-Ameerika. Muusika hüpnotiseeris 14-aastast Sebastiani. Kuulates tundis ta end muutuvat. Eriti köitis teda vabastiilis räpp, hip-hop muusika stiil, mida artistid kasutavad, et rütmile kirjutamata teksti improviseerida. Ta ühines teiste teismelistega räpilahingutes, kus nad võistlesid ja solvasid üksteist sellistel teemadel nagu ajalugu, teadus ja religioon. Osalejad pidid võistluse võitmiseks olema hea lugemusega. Kui Sebastian võitis, julgustasid sõbrad teda edasi võistlema. Ta võistes linnaparkides endast palju vanematega. Ühel hingamispäeva peale lõunal võitis ta räpilahingu sellega, et kaitses edukalt saatana teemalises debatis. Sebastianile meeldisid väljakutsed, ta nautis võidu au. Ta tarbis alkoholi ja teisi meelemürke, mis olid räpilahingutes tavapärased. Ta kuulas kogu aeg hip-hop muusikat. Kuidagi õnnestus tal oma kaks elu lahus hoida. Tema varemad ei teadnud, et ta elas topeltelu. Möödus 4 aastat. Siis tuli COVID. Chiilis tulid liikumispiirangud ja Sebastian pidi kodus olema. Ta leidis interneti räpilahingud, kuid need polnud sama. Tema maailm kaotas mõtte. Esimest korda mõtles Sebastian Jumala peale. Ta tundis end tühjana ning temas kasvas soov Jumalat tundma õppida. Ta oli kasvanud peres, kus olid igapäevased pühendushetked, kuid ta polnud kunagi mõelnud võtta isiklikku aega Jumalaga. Keegi polnud talle öelnud, et Jumalat saab tundma õppida temaga piibli ja palve abil aega veetes. Sebastian tahtis suhet Jeesusega, aga ta ei teadnud, kas Jeesus tahab sama. Selle välja uurimiseks palus ta Jeesusel äratada ta hommikul nii, et nad saaks koos aega veeta. Tavaliselt magas Sebastian sisse ja tal oli raske hommikul üles tõusta. Pärast seda palvet hakkas ta ärkama 5 või 6 ajal. Ta oli nii rõõmus ja tundis isegi kergendust. Ta oli kindel, et Jeesus ütleb, ma elan ja olen huvitatud suhtes sinuga. Kui Sebastian piiblit luges, mõistis ta, et see on rohkem kui lihtsalt raamat. Piiblitekstid olid sügavamad ja köitvamad kui ükski räpitekst, mida ta suutis improviseerida. Esimest korda ei tunnud ta enam tühjust. Ta ei tunnud end enam üksikuna. Ta veetis COVID-i pandeemia ajal palju tunde Jumalaga piiblis ja palves. Kui piirangud kõrvaldati, ühines Sebastian adventnoorte grupiga ukselt uksele raamatuid müüma. See kogemus tugevdas sisemist muutumist, mis oli pandeemia ajal alguse saanud. Kui Sebastian jagas armastust Jeesuse vastu, tundis ta, et Jumal kutsub teda pastoriks saama. Praegu on Sebastian 21-aastane ja õpib Chiili adventülikoolis teoloogiat. Teda peeti staartudengiks ja õpetajad saatsid ta Boliiviasse loomisteemalisele konverentsile, mille korraldas Lõuna-Ameerika divisioon. Ta teenib ka tudengite kaplanina. Sebastian väljendas tänu Jumalale võimaluse eest õppida Chiili adventülikoolis. Ma tunnen, et see on tõesti armutegu minu elus, sest kui vaatan, kus ma olin ja kus ma nüüd olen, siis on seal radikaalne erinevus, ütles ta. Pidin muutma oma elustiili, mõtteid, asju, mida kuulan ja asju, mida tarbin. Ta lisas, Jumal töötab ikka veel minus. Loodan, et olen väärt seda kutset, mille ta on mulle esitanud. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetusest läheb Chiilis, Chillanis asuvale Chiili adventülikoolile. Annetuste abil laiendatakse kampuse ühiselamuid 50 koha võrra. Praegu on ülikoolis umbes 3000 tudengit, kellest enamus ei ole adventistid ja elavad väljaspool kampust. Laiendatud ühiselamud on avatud kõigile, kuid eriti on need vajalikud adventteoloogia ja hariduse tudengitele, kes tulevad ülikooli kaugetest paikadest ning õpivad adventkogudustes ja koolides töötamiseks. Sebastian elab ühes neist ühiselamutest, mida annetuste toel laiendatakse. Aitäh, et kavandate heldet annetust! Taustainfo. Chiili kõige populaarsem spordiala on jalgpall, kuigi riik on ülemaailmselt väga edukas tennises. Aitäh!
Homme on kolmas advent, nii nagu me seda kristlikus maailmas siin nimetame. Ja tahakski natuke rääkida ootusest. Ja mõnes mõttes me oleme ju kahekordselt adventi ajas. Üks on siis see püha, mida me ootame, ja teine on see piiblisõnade järgi õnnislootus Jeesuse tagasitulekule. Nii et meil on üks väiksem ootus osadel vähemalt meist, kes pühi ootavad, ja siis meil on veel üks suur lootus. Ja teistpidi võttes meil on jälle just kui kaks ootust. Et üks ootus on see ootus, mis tegelikult täitus Kristuse tulekuga. Kui ta tuli siia maa peale väikese lapsena, tuli tegema seda, mis oli vältimatu. Nagu me alguslaulus laulsime, et Jumal sai põrmuks. Ja see on asi, mis meile niimoodi ka loomulikult pähe ei mahu, selle peab Jumal meile lahti tegema, kuidas suur Jumal saab lihaks ja vereks ja saab tõesti mitte millekski selleks, et meid päästa. Me teame, et see tee lõppes ristil. Ja nüüd seoses selle esimese ootusega, et kui meie oleme selle vastu võtnud, mida ta tegema tuli, siis see esimene ootus on ju täidetud. Me ei oota seda enam. Ta juba tuli, ta juba suri meie eest, ta kannatas kõike seda, mida ta kannatas meie eest. Ja nüüd, lähtudes sellest esimese ootuse täitumisest, me ootame teist tulekut. Tema tulekut aus ja kui ta esimest korda meie jaoks tulnud ei ole, sest ajalooliselt ta ju sündis 2000 aastat tagasi, aga kui ta meie jaoks isiklikult tulnud ei ole, kui meie ei ole aru saanud, kuidas meie sellega seotud oleme tema elu ja surmaga, siis ma julgen väita, et ka sellel teisel tulemisel ei ole meie jaoks tähendust. Ja üli, mida see võib tekitada meis hirmutunde. Nii, nüüd ta tuleb, nüüd kõik see maapealne elu keeratakse sassi ja me ei kujutagi ette, kuidas kõik raginal põleb ja nii edasi. Aga kui meil see esimene ootus on täitunud, see, et inimene oma olemuse poolest tegelikult igatseb Jumalat ja see, et Jeesuses tõesti on see ootus täitunud, siis on meil mõte, et oodata ka seda teist tulekut ja seda on huvitav mõelda, et mina tulin kogudusse 36 aastat tagasi ja siis räägiti sellest teisest tulekust hoopis sagedamini kui täna. Ja ma ei tea, milles asi on. Ja ma ei arva, et kuidagi moodi oleks Jeesus meie eludest ära läinud, aga kuidagi need keskpunktid on teissugused. Aga tema esimene tulek on teise tuleku eeldus, teise tuleku alus. Nii et kui me tunneme, et see, mida ta esimest korda siia tulles tegi, on meie jaoks kuidagi tähenduse minetanud või see tähendus on selliseks ähmasemaks muutunud, siis see ootusaeg praegu võiks seda isikliku meie kogemust elavdada. seda meie isiklikku ära tundmist sellest, mida Jeesus tegi, mida ta tegi iga ühe jaoks meist isiklikult. Ja et see võiks omandada meie jaoks tähtsuse ja see võiks omandada koha meie südames. Mul on jalaga mingi jama nii, et vahepeal ta ei taha seista. Ja kui me nüüd mõtleme korraks Saalomoni peale, teise ajaraamatu 6. peatükk ja salm 18 on lugu, kus Saalomon on siis isa poolt kogutud vahendite ja oma suure innu ja südamest Jumala kartlikusega ehitanud templi. Ta ise ütleb selle templi ehituse kohta, et 4. salmis 6.4 ütleb, kiidetud olgu Jehova Iisraeli Jumal, kes oma kätega on tõeks teinud, mida ta oma suuga on kõnelnud mu isale Taavetile. Ehk siis Saalomon, kes ise oli ju väga aktiivselt tegev seal templi ehitusel, ütleb, et Jumal on oma kätega selle teinud. Ja nüüd see, millest mina tahtsin rääkida, on salm 18. Siin Saalomon siis kogu rahva ees, seal sellise vasklava peal on põlvedel maas ja palub Jumalat ja ütleb siis siin 18. salmis, aga kas Jumal tõesti peaks elama ühes inimestega maa peal? Vaata taevad ja taevaste taevad ei mahuta sind, saati siis see koda, mille ma olen ehitanud. Kas Jumal tõesti peaks elama ühes inimestega maa peal? Me teame, et ta elas ühes inimestega maa peal. Ja kui siin Saalomon küsib, et kas see koda võiks seda mahutada, siis meie võime täna teada, et ta mahtus ära Maarja kõhtu. Ta mahtus ära sõime. Ta mahtus ära sinna tagasihoidlikusse puusepa töökohta. Ta mahtus ära sinna inimeste vahele Kaana pulma. Ta mahtus ära Peetruse paati. Ja ta mõte on tegelikult mahtuda mitte inimeste hulka, vaid inimeste südamesse. Ja nüüdki küsimus on, kas ta mahub ära minu südamesse. Sest see küsimus, kas Jumal peaks tõesti tahtma elada ühes inimestega maa peal, sellel küsimusel on jäätav vastus tulnud. Sest rääkimata sellest, et enne lihaks saamist Jeesus oli oma rahva juures, ka peale taevasse minemist Jeesus on oma rahva juures oma püha vaimu läbi, aga ta oli ka füüsiliselt ja nähtavalt siin kohal, et keegi ei võiks kahelda selles, et ta tõesti tahab olla meiega ja mahtuda meie südamesse. Ainus põhjus, miks ta sinna ei mahu, on see, et me oleme ennast täis ja seal pole ruumi. Ehk siis igal pool, kus on ruumi, sinna tema mahub ära ja me võiksime öelda, et ta teeb endale ruumi, aga mitte vägisi. Ja ometigi ütleb Paulus 2. Korintse 6.12 kohaselt, et meil on kitsas oma südames, kui teda seal ei ole. Oma tühjas südames meil on kitsas, sest me oleme oma tühjuses ennast täis. Aga kui me tema sisse laseme, siis meil enam ei ole kitsas oma südames. Ja Paulus ütleb seal korintlastele ka, et avardage oma süda. Ameerikasse peetakse novembri lõpus tänu püha. Inglise keeles öeldakse siis Thanksgiving Day, ehk siis sõnasõnalt tõlgitun oleks see nagu tänu avaldamise päev. Ja noh, kõik me teame, et rahvas koguneb, pered kogunevad, kalkuna laual ja kõik see muu edasi. Aga nüüd üks mees, Powell on tema nimi, ja rohkem ei tea ma temast midagi, on ütelnud mõtte, mis mulle väga südamesse läks. Ja ta ütleb, et see tänu avaldamise päev, see tänu püha on nagu juveel, nagu aare, millel peaks olema koht siiraste meeste südames. Kuid ole tähelepanelik, et sa ei võtaks omaks päeva, ei peaks püha, jättes samal ajal tänulikkuse, tänu avaldamise sellest pühast välja. Ehk siis me võtame päeva, aga selle esimese poole sellest väljendist, selle tänutoomise jätame välja. Ja ma siis püüdsin seda laiendada sinna jõuluaega. Meie peame ka Jeesuse sündimise püha. Ja et me ei võtaks seda tema püha niimoodi, et püha on, aga teda ei ole. Nii palju on sahmerdamist, nii palju on tegemist, nii palju on kõiksuguseid üritusi, et on püha, aga püha Jeesus ei mahugi sisse. Ja et kui ta sisse mahub meie südamesse, meie pühadesse, meie laua äärde, tegelikult ka, sest me ju ütleme söögipalved tehas ka, et Jeesus ole meiega siin. Kui me tegelikult ka selle peale mõtleme, siis mida muudab see tema kohal olek ja selle tema kohal alku märkamine meie laua taga. See, et Jumal tõesti elab koos inimestega, nii nagu Salomon seal oma palves ütleb. Kas Jumal tõesti peaks elama? Ja Jumal tahab elada. Aga meie osa on nüüd see, kas me talle sinna ruumi teeme. Ja nüüd tänane tekst ka lõpuks. Matteuse evangeelium 25. peatükk ja salmid 1-13. Ja siin on öeldud niimoodi. Siis on taevariik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. 5 neist olid rumalad ja 5 mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enestega. Aga mõistlikud võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega. Kui peigmes viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält. En näe peigmes, minge vastu. Siis tõusid kõik need neitsid üles ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele, andke meile oma õlist, sest meie lambid kustuvad. Kuid mõistlikud kossid ja ütlesid, ei ilmaski, sellest ei jätkuks meile ja teile, vaid minge pigemini kaupmeste juurde ja ostke endile. Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmes, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid, issand, issand, ava meile. Aga tema vastas ning ütles, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Seepärast valvake, sest ei tea päeva ega tundi. Üsna meile tuttav tähendamissõna, seda ikka vahete vahel räägitakse. Ja ma usun, et me selle peale vahete vahel ka mõtleme ja me peame siin jälle endale meelde tuletama, et tähendamissõna ei ole teoloogiline õpetus. See on üks illustratsioon, mis peab mingisugust pointi rõhutama, mingisugust mõtet rõhutama ja see mõte, mida siin rõhutatakse, on vist see, et kas me tegelikult ka valmis oleme Kristuse tulekuks, sest tuleb välja, et hoolimata mingitest pingutustest, mida kõik neitsid tegid, osad ei olnud tema tulekuks tegelikult valmis. Ja me ju teame, et kui piibel räägib neitsides, siis sümboolselt puhas neitsi on puhas kogudus ja hoor, see on langenud kogudus, truudusetu kogudus. Ja siin on juttu siis inimestest, kes siiralt tahavad Jumalat järgida, sest jutt on neitsidest. Kui me mõtleme lampide peale, siis need ei ole need meie laternad tänases mõttes, vaid need olid siis sellised väikesed kausikesed, tilaga kausikesed ja sinna sisse siis pandi õli ja pandi taht ja see taht siis põles. Nii et kui siin räägitakse lampidest, siis räägitakse sellistest lampidest. Ja kui me selle lampi tähendust otsime, siis kõik me ju teame, et laul 119.105 ütleb, et sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalg teel. Nii et olid neitsid, neil olid lambid, see tähendab, nad siiralt tahtsid Jumalat teenida, neil oli ka Jumala sõna olemas, kui me neid sümboleid seletame. Ja on öeldud, et nad läksid välja peigmehele vastu. Ja ma ei tea, kas me saame siin paraleeli tõmmata maailmast välja tulekuga, aga ilmselgelt need neitsid tegid mingisugused sammud, võrreldes teistega, kes ei läinud peigmehestele vastu. ja läksid välja, tegid seda sõna lugedes ja peigmehe tulekusse uskudes, sest nad uskusid, et peigmes peab tulema. Ja ilmselt meil ei mahu ära täna siia need tolla aja pulmakombed, aga pimedas ta tuli ja nad pidid olema valmis teda vastu võtma, teda tervitama, et temaga kaasa minna. Ja siit me võime nüüd tõmmata täiesti sellise maise paraleeli, et kui me hakkame oma kodunt välja minema kuskile, siis me ju vaatame ka, et mingid asjad oleks kaasas. Vaatame üle, kas nad on kaasas ja kas nad on korras ka. Et kui mina lähen neljapäeval pääsküla gruppi tegema, siis ma vaatan, et mul on neli asja kaasas. Autovõti, piibel, rahakott, kus on juhi load ja telefon. Ja ma loen niimoodi neljani, vana inimene, ja mõtlen, et need neli asja peavad mul kaasas olema. Ja auto muidugi ka. Ja nüüd vähe sellest, et kaasas olema, nad peavad töötama ka, ehk siis ma üritan mobiili ära laadida enne. Sellepärast, et kui ta tühjaks läheb, siis ma ilmselt ei saa kontakti, kui ma näiteks minuga peaks midagi teibel juhtuma. Aga autole mõeldes, ma võin ju küll mõelda, et ta mul seal olemas ja ma võtan ta kaasa või õigemini tema võtab mind kaasa. Aga kui seal kütus sees ei ole, ega ma kaugele ei sõida, on ju nii. Ja siit me võime paralleli tõmmata nüüd nendele rumalatele neitsidele, kes võtsid lampid kaasa, aga kütuse tagavara neil ei olnud, selleks, et see lamp võiks põleda. Ja meie täna teame ju, et õli on pühavaimu sümbol ja me teame ka seda, et meie ei saa kanistriga seda pühavaimu kaasa kanda endale. Noh, kui me võtame nüüd selle tähendamissõna, et mõistlikud võtsid astjatega õli kaasa, siis meil ei ole ju seda kanistrit kuskilt võtta. Aga see ei tähenda küll, et me ei võiks oma südames Jumalat kanda, kui me rääkisime täna sellest tema ära mahtumisest meisse. Ehk siis, kui me nüüd mõtleme, et Jumal tahab püha vaimu läbi meie südames elada, siis seda me võime ju küll mõelda, kas ta ikka elab minu südames. Kas ma olen siin ruumi teinud, kui ma minema hakkan. Ja sellest lähtudes, eks ju keegi ei saa ära võtta neid kogemusi, mida meie Jumalaga teeme, kui tema meie elus ja südames on. See on see pagas, mis tuleb kaasa ja me ei unusta ju ära seda, mida ta on ristil teinud meie heaks. Me ei unusta ära seda, kuidas ta meie elus on toimetanud. Ehk siis me võime öelda, et see on tagavara natukene, mis hoiab meid just kui Jumalale lahti või temas sõltuvatena. Rumalate neitsite kohta kirjutab meie piibli kommentaar, et need ei ole silmakirjatsejad. Nad on rumalad selles mõttes, et nad pole alistanud ennast püha vaimu tööle. See meie kommentaar ütleb. Evangeelium on neid kütkestanud, kuid isekus takistab tõel nende elus sügavalt juurdumast ning kandmast Kristuse sarnase iseloomu vilja. Nad on tõeteooriaga tuttavad, kuid evangeelium ei ole nende eludes mingit muutust korda saatnud. Ja nüüd on öeldud, et peigmes viibis. Ja jällegi ütleb meie kommentaar selle kohta, kristlased teevad täna hästi, kui nad peavad meeles, et taevase peigmehe tuleku viivitus ei tulene mingist tema poolse valmisoleku või ettevalmistuse puudumisest. Ta oleks võinud tulla ammu, kui tema rahvas oleks olnud valmis seda tervitama ja kui nad oleksid ustavalt täitnud neile antud ülesannet, milleks on valmistada maailm ette tema tulekuks. Ja see on sinna meie kommentaari omakorda siis võetud ajastud igatsusest see mõte. Nii et peigmes viibib tolles tähendamissõnas seal ja me saame aru, et tema on valmis tulema. Aga meie ei ole valmis ja maailm ei ole valmis. Ehk siis, kui me otsime tema tuleku märke, mida on ka kästud otsida, siis mõtleme, et kas need märgid meie sees ka täituvad. Sest Jumal ei taha kedagi meist kaotada. Ta ta tahab, et meil oleks seda õli seal piisavalt ja et me võiksime talle vastu tulla ja mitte üksi, vaid võtta kaasa siis endaga ka kõik need inimesed, kes meie mõjupiirkonnas on ja kellele Jumal on saatud meid kuulutama. Ja on öeldud, et kõik jäid magama. Kui me selle viibimise peale mõtleme, siis me võime mõelda, et meie elus ka mõned asjad ei sünni siis, kui me arvame, et nad peavad sündima. Ja vahetevahel me oleme isegi Jumalas pettunud sellepärast, et no miks need asjad nüüd nii ei läinud, nagu mina arvasin, et nad peavad minema. Aga kui me mõtleme selle peale, et Jumal on tark, ta ei tee vigu, aga peale selle, et ta on tark, ta armastab. Ja see on rohkem kui tarkus, sest me võime siin targad olla ilma Jumalata ka. Aga tema armastab ja tähendab, ta teab, kuidas need asjad on. Ta teab, kuidas need asjad ka meiega on. Ja nüüd on öeldud, et kõik jäid magama. Sellest tuleku ootusest see rahvas, kes oli välja tulnud talle vastu, nad kõik jäävad magama. Kus iganes nad siis magasid, välja nad olid tulnud, aga nüüd nad magasid. Ja ma mõtlen, et see on natukene nagu paraleel sellest, mis toimus Getsemani öös. Seal ka magati ja miks magati? Ja miks meie võibolla magame? Pimedus ja pikk päev on selja taga. Ollakse väsinud. Tegevusetus ootamisel teeb ka uniseks. Kui me lihtsalt ootame, mitte midagi ei tee, siis me läheme uniseks. Ja mis veel uniseks teeb? Suutmatus olukorra tõsidust ära tunda. Nii oli see Getsemanes ja nii see võib olla meie elus ka. Me ei taju, kui olulised on need hetked siin, iga hetk, mis meile siin maa peal on antud. Aga sõltumata sellest, et kõik jäid magama, pühakiri ütleb, et keegi siiski hüüdis enne peigmes. Ehk siis kuskil kellegilt ikkagi oli nii palju silm lahti ja mõtte erk, et nad ikkagi seda märkasid. Aga nüüd tuleb see kurb pool asjast. Kõik lähevad rõõmsalt just kui peigmehele vastu ja selgub, et osadel neist lambid kustuvad. Ja seda märgatakse liiga hilja. Ja siis võib tekida küsimus, et kas Jumal jättis meie pühitsemisel midagi tegemata. Või oleme meie eiranud tema puudutusi, tema kõnetusi ja kõik need, kes läksid peigmele vastu, arvasid, et nad on selleks valmis. Ja põhjus, miks see tähendamissõna seal on selleks, et me täna kaaluksime ja mõtleksime, et kas ma tegelikult ka valmis olen ja mida tähendab see valmis olemine ja mida tähendab see, et mul on seda õli seal tagavaraks. Nagu me aru saame, inimesed läksid sealt, rumalad läksid mõistlikelt õli küsima ja mõistlikud ei saanud seda anda. Ei saa ükski inimene teisele anda püha vaimu. Kuigi, kui meie kõrval on ustavad ja ustlikud inimesed, nad võivad meid innustada või järgitada või panna mõtlema Jumala peale, aga igasugune tõeline puudutus meie sisse tuleb ikkagi Jumalalt, kes tahab meie sisse ära mahtuda. Nii et üks inimese teisele anda ei saa, kuigi ta võib olla väga tahtlik aitama. Ja mida veel ei saa erinevalt sellest tähendamissõnast, sest see on tähendamissõna, kaupmeestelt ka ei saa. Ehk siis need meie pingutused sellele nii-öelda liiga hilisel ajal või liiga hilja, nad pidid tunnistama, et ei olegi nagu saada kuskilt. Ja isegi kui sellest tähendamissõnas nad kaupmeestelt said, sest nad tulid ju sinna koputama, järelikult nad olid midagi vahepeal kuskilt saanud, siis me teame, et reaalselt me ei saa seda osadust Jumalaga, seda tema vaimu kohal olekud, mitte kuskilt mujalt kui põlvedel Jumala ees, enne kui olukorrad lähevad pinevaks. Ja see tähendab täna, kui me elame selles ootusajas, selles teise tuleku ootusajas, kus seda siis saab? Luuka 11 ja 13. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, märkate handa häid ande oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Isalt saab, kui me palume. Ongi nii. Ja iga üks me oleme seda ju kogenud, et kui me vajame juhtimist, vajame rahu, vajame lahendust, siis isalt paludes me saame ja üsna sageli on isa püha vaimu läbi just meie südametes tegutsev, sest et üsna sageli need asjad peavad sama meelt sisemiselt vastu võetud, meie südamesse vastu võetud. Ja nüüd tulevad rumalad neitsid, koputavad, hüüavad suletud ukse taga. Ja kas just samamoodi ei ole Jeesus vahest koputamas inimeste suletud ukse taga, kui laudike kogudusele öeldakse, et vaatama, seisan ukse taga ja koputan. Ehk siis see ei ole ju olukord, mida inimesed ei oleks saanud muuta, kui nad oleksid seda tõesti tahtnud muuta. Kui nad oleksid oma seisust teadlikud olnud. Ja nüüd Jeesus ütleb, miks nad sisse ei saa. Ja see on tal, ma arvan, pisaratega öeldud, eks ju. Sest tema on see peigmes. Ta ütleb, et ma ei tunne teid. Ma ei tunne teid. Kes te olete? Ja me ei saa ju mõelda, et ta tõesti meid ei tunne, sest me teame, et ta teab igat meie mõtet, igat meie motiivi. Kõik meie kohta on ju talle teada. Aga see tundmine või mitte tundmine tolla ja tähenduses tähendas suhte olemasolu või puudumist. Ja meie ka ei saa ju öelda, et me tunneme inimest, kellega me eriti palju ei suhtle. Me võime ajalehest lugeda, aga see võib, nagu me täna hingamispäeva koolis tuvastasime, osutuda hoopis valeks, eks ju. Et me ei saa ju öelda, et me tunneme näiteks meie presidenti või veel kedagi. Me teame mingite kirjutiste järgi midagi tema kohta, aga meil ju suhe temaga puudub. Või on katkendlik. Võibolla mõnel mingisugune suhe on, aga enamusel meist ei ole. Ja nüüd Jeesus ütleb, et aga ma ei tunne teid. Me ei ole oma vahel saanud asju teha ega rääkida ja me oleme üksteisele võõraks jäänud. Ja me ju teame jälle, et siin ei ole ühtegi Jumala süüd, miks meie suhe ei toimi või miks me oleme võõraks jäänud. Et kui me oleme võõraks jäänud, siis on see ainult see, et meie pole koputusele vastanud. Mitte, et tema ei oleks koputanud. Ja Hoosea 6:4. On kirjas niimoodi. See on selle salmi teine pool. Sest teie osadus on nagu hommikune pilv, varakult kaduva kaste sarnane. Ja Hoosea 6:6 ütleb, sest mulle meeldib osadus, aga mitte ohver, ja Jumala tundmine rohkem kui põletusohvrid. Jumal oli ise ohvri teenistuse sisse seadnud ja nüüd mis mõttes? Ta ei taha seda ohvrit. Ta tahab ohvrit küll, aga ta tahab kõigepealt osadust. Sest selles on kogu meie Jumala teenistuse mõte. Ja kui meil on temaga osadus, siis seletatakse meile ka selle ohvri tähendus ära ja me teame, et kõik ohvrid viitasid Kristuse kannatustele meie eest. Iga kord, kui patune tuli oma ohvriga, ta tuli ette uskudes seda, et Kristus kannatab ja sureb tema eest. Ja siis, kui me oleme tõesti temaga need asjad nii-öelda selgeks rääkinud, koos läbi rääkinud, siis me saame sellest ohvritähendusest aru ja siis on meid väga kerge tõmmata Jumala töösse. Kui siin see tekst Kristuse tulekuks valmistumisest rääkis sellest, et see tähendab ka maailma valmistamist. Ja mina küll vahete vahel tunnen ennast pahasti, kui keegi ütleb, et peab minema evangeeliumi tööd tegema. Ja ma mõtlen, et see on ju nagu õige, et peab ju minema tegema. Ja ma saan aru, et kuni see ei ole sisemine sund, kui ma mingil hetkel sisemiselt tõesti ei taha, siis see sundimine ongi mulle vastu meelne. Aga kui ma saan aru, mis minu jaoks on tehtud, siis ei ole võimalik nii takistada minna, rääkima sellest, mida Jumal on teinud. Üks kõik, kas selleks saab sõnu kasutada või ei saa. sest mõnikord on meie elu ainus tunnistaja, mida vastu võetakse, ainus tunnistus, mida vastu võetakse, sest meie sõnu keegi kuulda ei taha. Ja nüüd loen mina seda meie hommikvalvet, kaanani keele sõnaraamatut. Ja 9. detsembril kirjutab seal ka Liina Lõhmus ilusti. Oh, kuidas me oleme kalduvad Kolgatast mööda hiilima, et jäädagi muutmise mäele ning Peetruse kombel öelda, siin on hea olla. Kui leiame neid maise heaolu hetki, oleme valmis nende mugavusse jäämagi. Ometi oli just tagasihoidlik Kolgata paik, kus saabus suurim ja olulisem võit inimkonna heaks. Ja Jeesusel ei olnud seal mugav olla. Ja tal ei olnud seal hea olla. Ja meil, kui me teda järgime, ei pruugi ka alati mugav olla. Aga ka meie elus on see kõige suurem ja kõige olulisem võit, kui tema saab oma Kolgata ohvriga meie südame ära võita. Nii siis, kas me käime temaga või meil on teadmised temast? Kes juhib meie otsuseid? Kelle tahtes me oleme? Millest koosnevad meie päevad? Need on võib-olla üks osa küsimustest, millele me võiksime vastust otsida, et näha, mis meie elus siis tegelikult toimub. Ja nüüd kolm teksti Rooma raamatu 8. peatükist, mis kõik just kui minu mõelest räägivad lahendusest. Rooma 8 ja esimene tekst on siis 5. salm. Ja siin on öeldud niimoodi, sest kes liha järgi elavad ja uus tõlge ütleb oma loomuse järele, nende meel on suunatud lihalikele asjadele. Aga kes elavad vaimu läbi, neil vaimsetele asjadele. Ehk siis sellest, millele meie mõtted on suunatud, meie meel on suunatud, me näeme, kas me hetkel elame oma liha järgi või me elame Jumala vaimu järgi. Ja kõigis nes tekstis on kaks poolt. Liha järgi elamine ja vaimu järgi elamine. Nii, Rooma 8:9 salmid, kes siis lihameeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased, aga teie ei ole lihameeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõe poolest asub teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Ja 13. salm, sest kui te liha järgi elate, siis te surete, aga kui te vaimu läbi liha teod suretate, siis te elate. Ja veel juurde Galaatia 5:16 ka, mis räägib samast asjast, samast teemast. Ja siin on öeldud nii, aga ma ütlen teile, käige vaimus, siis te ei täida mitte liha himusid. Ehk siis kaks varianti. Me kas järgime oma patust lihaliku loomust, oma mõtetes, tegudes, sõnades, motiivides, või me järgime Jeesust, kes püha vaimu läbi igatseb meid juhatada. Ja valikud teeme kogu aeg meie. Paulus ütleb, et minu lihas ei ela head. See on sama lehekülje peal, kus on Rooma 8, Rooma 7:18 ütleb, minu lihas ei ela head. Ja samas Rooma 8 ütleb Paulus, et me ei ole lihameeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab meie sees. Me rääksime sellest, et Jeesus tahaks ära mahtuda meie sisse. Ta mahub ära meie sisse oma vaimu läbi, eks ju, sest ihulikult on ta seal isa aujärje ees ja kostab meie eest. Ja meie teema on, kas me laseme teda juhatama meie elu või ei lase. Ja ma mõtlesin lihtsalt oma elu peale ja mõtlesin, et ma arvan, et Jumala vaim juhatab, aga kas võib olla nii, et tegelikult saab ikka see liha päris palju juhatada. Ja kui me võtame näiteks sellise asja, et iga negatiivne, pilkav, uskmatu, naeruvääristav sõna kellegi kohta, kas Jumal annab selle? iga halb pilkav, ükskõik, noh, ütleme, araks tegev sõna. Jumal ei anna seda. Palju neid minu suust välja tuleb. Ja kas ma võiksin äkki meeleparanduse teha? Või me räägime enesekesksest elust. Mina tahan, mina teen, minu plaan, mina mõtlesin. Ja lihtsalt analüüsime, et kui palju on meie elus seda ja kui palju on seda, et issand palun juhata. Issand sinu tahe sündigu. Ja siis kirjutab Edna Tuvi jälle kaanoni keele sõnaraamatus ja 10. detsembril, ehk siis ka sellel nädalal. Kui usklikud ei suudaks Kristuse alamatena arendada oma kogukonnas suhteid vendade ja õdedena, oleks see evangeeliumi avalik mõnitamine. Kui palju me evangeeliumi avalikult mõnitame? Sest me ei suuda Kristuse alamatena arendada oma kogukonnas suhteid vendade ja õdedena. See on igaühe küsimus, võib-olla teile ei ole seda küsimust. Aga mind pani need asjad kõvasti mõtlema just selle peale, et võib-olla sellel päeval, kui tõesti tuleb ilmsiks see, kellel on ja kellel ei ole õli, olen mina osutunud tugevaks enda järgijaks. Tugevaks oma loomuse järele käijaks selle asemel, et käia vaimu järele. Ja see tähendab kõigepealt seda, et Kristus on minu silme eest ära pühitud koos oma ristiga, sest ma ei saa teda kõrvale lükata, kui ma mõtlen selle peale, mis ta minu eest on teinud. See ei ole võimalik. Ja ma jõuan jälle sinna välja, kuhu ma alailma jõuan, et me hädasti vajame ilmutust sellest, kuidas Jumal on meid armastades toiminud. Ja meil kaob ära see tahtmine ise ennast teenida, ise ennast järgida, teistele kõigile oma seisukohti välja öelda, kuigi need on absoluutselt lihas öeldud. Meil kaob see ära. Ehk siis me vajame ilmutust Kristusest, ilmutust sellest, et ta tahab elada meie südames, et tema maa peale tulemise mõte oli see, et ta saaks meid oma armastusega ära võita, meie südamed täiesti endal ära võita. Me ootame midagi mingitest hetkedest, mingitest tähtpäevadest, noh, nagu jõulutest, ja osame ootusi ei täitu. Siis me ootame ja eeldame midagi inimestelt ja osa meie ootusi ka ei täitu. Ja siis me ootame Jumalalt ka üht ja teist ja kahjuks osa meie ootusi ka ei täitu. Aga Jumala sõna kohaselt ja Tiituse 2.13 on see kirjas, on öeldud, et me ootame õndsa lootuse täitumist ja meie suure Jumala ning meie õnnistegija Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumist. Ja see ootus täitub. Täitub meie jaoks ka, kui me täna seda õli varume. Otsime Jumala tahet, otsime seda, kus tema tahab meid viia, kuhu tema tahab meid panna, mida tegema ta tahab meid panna. Ja me otsime seda siis, kui me saame aru, kui patused me oleme ja kui väga Jumal meid armastab, et ta on põrmu ennast alandanud meie päästmiseks. Aamen.
vaata, ilma taevas palju tähti. Üht ainust teiste seast ära tunda. Kas leiad oma tähe, mis näitab sulle teed?
Koos ühiselt ja 191 on lõpulaulu number ja paneme siis ka kütteorjanduse kokku täna.
kallis taevisa, me oleme sulle ka südames tänulikud ja tahame oma südame ka sulle anda vastuseks kõigele sellele, mida sina oled meie eest teinud ja teed. Me ei mõista päris hästi seda, kuidas toimus see sinu pojalihaks saamine, aga see on fakt ja me võtame selle vastu ja me kõik teame ja tunneme, et see sama asi, mis toimus sinu pojaga, kui ta siia maa peale tuli, see sama asi toimub meie südametega siis, kui me selle oma südame sulle avame. Ja kuigi me kõiki asju ei saagi aru, sest kõik see on imeline, mis meie päästmiseks on tehtud, aita sind vastu võtta, õpeta, kuidas me saaksime oma südame lahti teha, nii et sa võiksid sinna ära mahtuda, seal täiesti elada. Õpeta meil tegema sulle ruumi, sest sa oled nii hea, sa oled nii armastav, sa oled nii helde meie kõikide suhtes. Me kõik peaksime oma patude tõttu hukkuma, ometigi saanud meile üha jälle ja jälle aega meile parandamiseks. Kutsud ja koputad jälle, et me võiksime sinuga koos edasi minna ja aitäh, et sul on meiega nii head plaanid. Meie sageli pettume inimestes, aga aitäh, et sina ei pettu meis, kuigi sul oleks väga palju põhjuseid meist pettuda. Aga sa ei tee seda, sa ei luba seda mõtet. Aita, et meie ka ei lubaks meie lihal meid valitseda, ei meie mõtetes ega sõnades ega tegudes, vaid et sina võiksid meie üle olla oma vaimu läbi kõiges selles, mida me teeme ja et meist võiks olla kasu ja et meie ei peaks sellel päeval, kui sa tõesti tuled seal kinnis ukse taga seisma, vaid me võiksime olla seal sinuga, sellel sinu pulma peol, nii nagu see peigmes seal tuli oma rahvale järgi, oma pruudile järgi. Aita, et me võiksime seal olla. Me teame, et sina teed omalt poolt ja oled teinud omalt poolt kõik, et me võiksime seal olla. Aita, et me lubaksime sul teha seda meie sees ka. Ja aitäh, et me võime sulle loota ja aitäh, et sina tahad kõiki meid põrmuseid kasutada selleks, et kas või mingitki head sõna või head mõtet edasi anda või head tegu edasi anda. Ja aitäh, et me võime olla sinuga koos, sinu teenistuses ja sinu juhtimise all. Jeesuse nimel. Aamen.
Sanda rahu ja püha vaimu ligialu jäägu meie kõigiga. Aamen.